Na 160 slovenských novinářů otevřeně kritizuje vedení RTVS, slovenského veřejnoprávního rozhlasu a televize. Vedení výtky odmítá. Ve Velké Británii se konají místní volby ve stínu dojednávání podmínek Brexitu a napětí v britském parlamentu. V Rýnovicích se konal workshop o zaměstnávání lidí propuštěných z vězení. I to bude naše téma v následující půlhodině. Pak se budeme věnovat skandálu kolem screeningu rakoviny prsu v Anglii. Představíme nález, který ovšem v českých depozitářích čekal na své znovu objevení 150 let. A na závěr připomeneme zahájení slavností svobody v Plzni k výročí osvobození města americkou armádou. Přeji vám příjemný poslech.
Den podle Lucie Vopálenské.
Generální ředitel slovenského veřejnoprávního rozhlasu a televize RTVS Jaroslav Rezník dnes odmítl výtky slovenských novinářů, kteří v otevřeném dopise kritizovali poměry v RTVS, včetně odchodu redaktorů a vedení tohoto média obvinili z normalizace. Cituji, chci prohlásit, že redakční práce je svobodná. Žádná politická moc nezasahovala do vysílání, řekl Rezník před poslanci parlamentního výboru pro kulturu a média, který o situaci v RTVS dnes dodatečně jednal. Více než 160 slovenských novinářů podepsalo otevřený dopis, ve kterém kritizují vedení RTVS. Učinili tak v reakci na rozhodnutí neprodloužit smlouvy čtyřem externistům, kteří se dříve připojili ke kritice tohoto veřejnoprávního média a po výpovědích několika redaktorů. Podle signatářů veřejnoprávní televizi a rozhlas normalizují lidé, jejichž kariéra se více spojuje s politickým marketingem než s povoláním novináře. A ve vysílání se začíná projevovat cenzura. Znepokojení nad situací vyjádřil i slovenský prezident Andrej Kiska. Naším prvním hostem je teď publicista Marek Vagovič, jeden ze signatářů. Dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den.
Já mám na úvod takovou celkem jednoduchou otázku na vás osobně. Proč jste to podepsal?
No, protože ta situace naozaj nie je normálna. Len dva mesiace po vražde investigatívneho novinára Jana Kuciaka sa znova množia útoky na novinárov, a to nielen na tých z verejnoprávnej RTVS, ale aj na novinársky stav ako taký. Bývalý premiér Robert Fico hovorí o nás ako o banditoch, hovorí o tom, že sme boli súčasťou nejakého štátneho prevratu po vražde Jana Kuciaka a tak ďalej. Mm-hmm. A tá situácia vo verejnoprávnej televízii je len vrcholom ľadovca. Ona sa nejakým spôsobom vyvíja už od voľby Jaroslava Rezníka za šéfa tejto inštitúcie. Postupne začali tlaky, obmedzovala sa investigatíva a vyvrcholilo to tým, že kľúčovej politickej redaktorke Zuzane Kovačič-Hanzelovej chceli zakázať robiť na politických témach a plus bezdôvodne v podstate zo dňa na deň nepodpísali zmluvy s viacerými externistami, ktorí patrili k šikovným novinárom. Uh-huh. A naozaj to pripomína trošku normalizáciu po roku 68.
Uh-huh. Já si dovolím ještě jeden citát. Nové vedení RTVS cíleně šikanuje, omezuje a zbavuje se dlouholetých novinářů, stojí tedy v otevřeném dopise. To jsou docela silná slova. Jsou opravdu doložitelná? Je to opravdu tak?
Tak já tam nepracujem, vycházím jen z toho, co hovorí ty dotknutí novináři, či už se sociální sítě, alebo cez různé média. Naozaj sú tam také drobné, ako keby snahy nejakým spôsobom obmedzovať ich prácu, umelo vyvažovať respondentov v záujme nejakej objektivity, nezávislosti, verejnoprávnosti. Je tam tendencia posúvať do spravodajstva ľudí, ktorí nie sú veľmi dôveryhodní, patria skôr ku konšpirátorom, nemajú najlepšiu povesť. A naozaj takéto tendencie sú tam úplne viditeľné a aj v takomto dennom režime, aspoň tí novinári to hovoria, že sa ich snažia obmedzovať takými rôznymi drobnými úskokmi a proste dávať im rôzne pokyny. A napríklad aj bola známa je taká vec, že im nechceli dovoliť nosiť v televízii odznaky All for Jan, ktoré vznikli vlastne po vražde Jana Kuciaka. Boli tam tendencie zakázať služobnú cestu Zuzany Kovačič-Hanzelovej do Prahy. na voľby a tak ďalej. Čiže tých príkladov je viac. No.
Takže a řekl byste i, že redakční práce v RTVS tedy není svobodná, jak tvrdí ředitel Rezník z toho, co víte od svých kolegů?
Oni hovoria, že postupne sa to naozaj začína tá situácia dramatizovať, že sú tam už aj tlaky, ktoré už cítia, najmä vo vzťahu teda k tým respondentom, ktorí majú oslovať, že majú ako keby, že umelo vyvažovať, a ono to už aj trošku cítiť na tom spravodajstve za tie posledné dni, že tá kríza tam je a to spravodajstvo už nie je také dravé a také odvážne, ako bolo povedzme mesiac, dva dozadu, a už začína byť trošku také bezpohlavné, také opatrnícke, a je to už vidieť podľa mňa aj navonok.
A dalo by sa to tedy nazvať normalizací, ano, i když to pán ředitel Rezník striktne odmítá?
Samozrejme, že je to trošku silné slovo a úplne sa to porovnávať nedá. Ale v takej tej mekej forme, takej sofistikovanejšej, modernejšej podobe to podľa mňa akože ustojí to vyjadrenie, ale samozrejme nie je to identická situácia ako z roku 68.
Mne by zajímalo, jestli skutečne sa ty pomery výrazne zhoršili práve za pôsobení pana Rezníka. Ja pripomenu, že on byl kritizovan v minulosti za to napríklad, že co by bývalý ředitel slovenskej tiskové agentúry pripravoval smlouvu s ruským Sputnikem. To nakonec nedopadlo, ale už tím se jaksi zařadil jako mezi ne asi úplně, nevím, vhodné lidi, nicméně pro tento post, nicméně politická scéna vládnoucí koalice ho zvolila. Je to opravdu tak, že ta situace byla výrazně jiná před ním a teď po něm?
Tak ako samozrejme, že v tých rôznych fázach boli rôzni riaditeľe a každému by sa dalo niečo vytknúť, najmä tým riaditeľom za vlády alebo éry Vladimíra Mečiara, ale Jaroslav Rezník, nielen ten príklad, ktorý ste spomínali s tým Sputnikom, v čase, keď bol šéfom tlačovej agentúry, tak boli podpisované zmluvy o spolupráci aj s jeho otcom, bol tam nejaký klientelizmus, konflikt záujmov. A treba ale povedať, že Jaroslav Rezník je celoživotný oportunista, on sa vždy vedel prispôsobiť politickým pomerom. Jeho veľkým snom bolo vždy viesť verejnoprávnu televíziu. Podarilo sa mu to, dostal hlasy vládnej koalície a najmä za Mečiara v tej ére sa správal veľmi prispôsobivo a je dôvodná obava, alebo bola preto voľbou, že bude poslúchať politikov aj po nástupe na čelo televízie, čo sa aj deje, a podľa mňa vychádza v ústretí dnes vládnej koalície, zbavuje sa naozaj nepohodlných kritikov, novinárov, ktorí sú vnímaní ako kritický, odvážny, možno niekým až opozičný, čo ja by som tak určite nenazval. Podľa mňa si len robia tú svoju prácu tak, ako majú, alebo mali, a nie je to takéto bezpohlavné verejnoprávne opatrnické spravodajstvo, ale naozaj robia to, čo majú.
Rozumím. Tolik Marek Vagovič, publicista a jeden ze signatářů otevřeného dopisu, který na Slovensku podepsalo 160 novinářů. Děkuji vám a naslyšenou. Mějte se hezky.
Děkujeme, já do počtě.
A ve stejném tématu nyní navážeme se sociologem a vysokoškolským pedagogem Michalem Vašičkou. Zdravím vás do Bratislavy. Dobré odpoledne.
Dobrý den, prajem.
Tak vy jste asi poslouchal alespoň část slov, ano, Marka Vagoviče, tak souhlasil byste s tím, že vlastně vedení RTVS vychází vstříc politikům a zbavuje se nenutně opozičních, ale řekněme odvážných novinářů, kteří nedělají takové to, myslím, jak bylo řečeno, bezpohlavní, nic neříkající vysílání, ale snaží se být nějak originální a jít k věci?
Áno, myslím si, že pán Vagovič to vystihol pomerne presne. Pán Rezeš je človek, ktorý
Rezník,
je... Rezník je samozrejme známy tým, že jednoducho slúžil veľmi dobre už pánovi Mečiarovi svojho času, a my teda pamätníci si máme na to veľmi dobrú pamäť. V tomto prípade samozrejme sa správa ďaleko opatrnejšie, nie je to také otvorené, ale s tou normalizáciou, ktorú ste rozoberali, ono to samozrejme má k tomu blízko. Je to sofistikovanejšie, zďaleka to nedosahuje samozrejme tie obľudné rozmery, na ktoré si zvykla dnes už staršia generácia v 70. 80. rokoch, alebo musela zvyknúť. Ale je to takéto varenie žaby. Efekt žaby, jednoducho nemôžete tú spoločnosť vlastne hodiť do nových pomerov rýchlo, musíte tú vodu prihrievať pomaly, až tú žabu vlastne uvaríte postupne. No presne to sa začalo. Lenže tá slovenská spoločnosť verejnosť a samozrejme aj novinári sú veľmi citliví na to. A ja by som tvrdil, že oni sú citliví a senzitívni na to práve preto, lebo niečo podobné zažili v 90. rokoch za Mečiara. Uh-huh. Čiže pri prvých signáloch hneď sa reaguje, aby sa nestalo vlastne to, čo vtedy, respektíve to, čím si prešiel verejnoprávny rozhlas a televízia vo Varšave, uh-huh. kde teda v priebehu 2 mesiacov v podstate uh-huh. bolo vymenené úplne všetko a verejnoprávny rozhlas prestal byť verejnoprávny.
Čili pane Vašečko, kolem a kolem, když si, jestli si to správně beru z vaší odpovědi, řekněme, že tedy protesty novinářů jsou opravdu odůvodněné, že i když se ozývají tak trošku dopředu, aby to nebylo ještě horší, tak je to prostě důvodné, aby se takto bránili a je důvodné i, že je třeba znepokojen prezident Kiska. Je to tak?
Ja by som tvrdil, že pokiaľ by sa teraz neozvali, tie kroky by pokračovali a boli by čoraz zásadnejšie. Ako, to je presne totiž toto, že je to preventívna akcia svojím spôsobom, ale poznajúc vlastne celý ten život pána Rezníka a jeho, a súhlasil by som presne, ako pán Vagovič povedal, jeho oportunizmus, dalo by sa čakať, že to pôjde ďalej. Treba povedať, že sú to, ono to je trošku generačná záležitosť, lebo to je častokrát mladšia generácia novinárov, ktorí už jednoducho pôsobili v slobodných podmienkach a hlavne v minulých rokoch si zvykli, že ten verejnoprávny rozhlas a televízia sú naozaj slobodné. Čiže vlastne v tom chcú pokračovať a, no a zrazu jednoducho vidia, že sa zrazili s úplne inými predstavami o žurnalistike, verejnoprávnosti. Čiže ono to nie je iba o tlakoch, to je o tom, ako kto robí žurnalistiku. To je taká tá predstava objektívnej žurnalistiky, že jednoducho dám príklad, 97% odborníkov, klimatológov hovorí, že teda za klimatickými zmenami sú ľudia a 3% hovorí niečo iné. No tak do štúdia si nezavolám proste predstaviteľa tých 97% a potom toho predstaviteľa tých 3%, lebo tie 3% sú jednoducho marginálne. No a tu sa presne deje to, čo pán Vagovič povedal, že jednoducho snahe po nejakej objektivite, ktorú je veľmi ťažko dosiahnuť vtedy, keď si zavolám fašistu alebo nejakého popleteného konšpirátora, no tak uh-huh. zrazu sú tí novinári obviňovaní, že nie sú objektívni. No ale
že nejsou tedy ochotní, jestli tomu správne rozumím, tak že třeba nejsou ochotní vzít do vysílání takového hosta, ano? Nebo že sa nejak brání práve této politice vyvažování.
Presne tak, lebo to je taká tá predstava, že vždy musím priniesť pohľad za a proti, no ale to je proste falošné, ako nemôžem zavolať pri antisemitskom útoku predstaviteľa židovskej obce a na druhej strane neonacistu. To proste to nie je objektivita, to je nezmysel, to je, tak sa žurnalistika nerobí.
A řekl byste
sa, že niektorí o tom majú túto predstavu. Hmm.
A řekl byste tedy, že třeba i personální obsazení, ktoré také bylo zmíněno v otevřeném dopise, takže je skutečne věcí jaksi neprofesionality, že tam třeba opravdu ve vedení nebo na důležitých místech jsou lidé, kteří dříve pracovali pro politiky v rolích mluvčí a podobně.
Áno, presne tak. A ja iba by som dodal k tomu, že keď 160 novinárov dneska podpisuje nejaké vyhlásenie, tak ono za tým teda netreba vidieť iba a výlučne tlaky konkrétnych politikov na pána Rezníka, či už domnele alebo skutočné. To je skutočne o tom, že to vedenie dneska je častokrát zložené z ľudí, ktorí boli dlhé roky hovorcovia na rôznych ministerstvách, rôznych politikov. A bez toho, aby si to možno uvedomili, oni stratili jednoducho identitu novinára. Oni začali vidieť svet inak. Čiže ja dokonca mám tendenciu ich neobviňovať z toho, že za tým je proste propaganda, lebo tu už padli slova, ako že sú to propagandisti a tak. Mm-hmm. Ja to nevidím až tak čierne, ale oni jednoducho stratili viditeľne tú predstavu o tom, čo je novinárčina 21. storočia.
Tak, děkujeme. Budeme tuto záležitost i nadále kolegiálně sledovat. Tolik sociolog a vysokoškolský pedagog Michal Vašečka. Děkuji za váš čas a naslyšenou.
Naslyšenou, děkujeme pěkně.
Test, který prověří, jak silná je pozice konzervativní britské premiérky Theresy Mayové a její vlády. Takto se mluví o místních volbách, které se dnes konají v Anglii. Voliči vybírají zhruba 4,5 tisíce nových členů 150 zastupitelstev. Ta se starají především o každodenní chod anglických regionů a obcí. Hlasuje se také ve všech obvodech Londýna. Ve stejnou dobu také v britském parlamentu probíhá debata o tom, jakou podobu bude mít odchod Velké Británie z Evropské unie. My jsme teď ve spojení s naším stálým spolupracovníkem ve Velké Británii Janem Junem. Honzo, vítej, hezké odpoledne.
Taky přeji hezké odpoledne do Prahy.
Tak výsledky místních voleb se budou postupně zveřejňovat až během zítřka a největší pozornost se soustředí především na 32 obvodů hlavního města Londýna. Proč vlastně, proč je ten Londýn tak klíčový?
No tam je takové tradiční rozložení, že některé obvody londýnské mají už dlouhá léta stejné poslance, tedy poslance ze stejných stran. A někde je ten rozdíl hlasů pouhých několik desítek. Takže bude velice zajímavé, jak to dopadne na druhé straně, jak už si zmínila v tom úvodu, tak jelikož jsme v situaci předbrexitové, tak tyto ohledy budou jaksi ty lokální problémy a starosti budou jistým způsobem konfrontovány i s pozicemi jednotlivých stran vůči Brexitu. A jak je známo, ten Londýn se vyslovil dost přesvědčivě proti Brexitu. Takže o toto bude všechno právě v tom Londýně zajímavé.
Čili dá se, řekněme, očekávat úspěch labristů i v okrscích, které jsou dosud, řekněme, tradičními baštami konzervativců, Westminster, Wandsworth?
To bych netvrdil, protože se dá, že spíš půjde o obvody, kde je soupeření mezi liberály a labouristy. Co se týče těch tradičních konzervativních obvodů, tak tam je jich pouze několik, kde se očekává, že tedy změní majitele, tak říkajíc, a to je například, když si vzpomínáš na ten veliký požár v západním Londýně, toho velkého bloku, tak tam to je obvod, který spadá pod jižní Kensington a tam tradičně byla konzervativní, celá konzervativní rada. To nyní určitě tak nedopadne, na to se vsadím. Takže to je jeden z těch obvodů, které bude třeba určitě sledovat.
Může labouristy poškodit nějak ve větší míře aféra kolem antisemitismu ve straně? A kdybys mohl přiblížit to, co se vlastně jedná, jak vážný ten skandál může být?
Tam je veliký problém, protože ono to nevypadalo na začátku, že by měl ten celý skandál. To se jedná o určité výroky Jeremyho Corbyna, tedy vůdce strany. Jehož situace je velice nyní problematická, protože ta trockistická frakce Momentum, která jaksi se snaží přebírat základní organizace, slibuje, že bude znovu vybírat poslance existující za ty, kteří jim budou sympatičtí. A zároveň do toho spadá určitá skupina antisemitů uvnitř libristické strany a právě Jeremy Corbyn odmítal dlouhou dobu nejdříve považovat to všechno za nějak důležité pro sebe a potom to odmítal skritizovat anebo vlastně se postavit proti tomu.
No a může mu to ublížit? Může to straně uškodit?
Já se domnívám, že ano, protože například některé londýnské obvody, sever Londýna, severovýchod Londýna, to jsou tradiční oblasti s velkým počtem například židovských voličů a já bych nimi, tak bych určitě tedy nevolil pro kandidáta této strany, zvláště v situaci, kdy oni vlastně ještě ty antisemité nebyli pořádně jmenováni a pronizováni.
Honzo, jak mohou tyto místní volby ovlivnit postavení premiérky Theresy Mayové?
Její postavení je už jistým způsobem dosti prekérní, už i proto, že ona dlouhou dobu dělá politiku 50-50. To znamená, zhruba polovina ministrů její vlády jsou brexitáři, druhá polovina nikoliv, mezi nimi lavíruje, aby udržovala tuto rovnováhu. Ona tvrdí v podstatě, že co se týče Brexitu, takže národ se vyslovil v referendu a že tedy bez ohledu na to, že máme vlastně reprezentativní demokracii, to znamená, že tyto záležitosti nemusí být řešeny referendy, ale může se vyslovit pro ně parlament, nebo parlament může vypsat referendum. Oni tvrdí, že prostě v tom referendu nebyli občané osloveni tak, aby si učinili dobrou představu o tom, jak by to bylo hrozné po tom Brexitu. To tvrdí ty proevropští.
Já rozumím.
Brexitáři zase tvrdí, že nebude žádné nové referendum a její pozice tedy třeba po té kritice ministryně vnitra Amber Radové, která nakonec byla přinucena rezignovat, a většina komentátorů a expertů říká, vždyť v tu dobu, kdy se o tomto jednalo, to bylo ohledně přistěhovalců z Karibiku z roku 64, tak v tu dobu v posledních letech byla ministryní vnitra právě Tereza Mayová, takže za to nemohla ani tak její odstoupivši ministryně vnitra Radová, která mimo jiné také je proti Brexitu, takže rozumím. Na tom... Brexitáři se velice radovali.
A navíc ještě sněmovna lordů včera schválila dodatek, který dává parlamentu pravomoc zastavit takzvaný Brexit, pokud by vedl k zavedení přísného režimu na hranici syrské. My to budeme sledovat a v budoucnu určitě i s Janem Junem, naším stálým korespondentem v Londýně, který byl hostem dnešního dne podle. Honzo, díky a naslyšenou.
Také děkuji a naslyšenou.
Workshop k zaměstnávání lidí propuštěných z vězení se dnes konal ve věznici v Rýnovicích. Účastníci se seznamovali s projekty, které skutečně fungují. Celou akci vedle vězeňské služby spolupořádal také Svaz průmyslu a dopravy. A tak ve vysílání teď srdečně vítám zástupkyni svazu paní Jitku Hlaváčkovou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Paní Hlaváčková, jak se zapojuje váš svaz? Kolik firem je třeba už dnes ochotno lidi se záznamem v rejstříku trestů zaměstnat? Máte nějaké aspoň přibližné číslo?
Tak přibližné číslo, nemám úplně přesné číslo, ale odhaduju, že jich bude kolem 30 až 40. Ono to je limitováno spíš, kolik je kapacita těch vězňů, který jsou, mohou být zaměstnáni mimo věznici, protože ta forma zaměstnávání je buď mimo věznici nebo ve věznici a firmy spíš potřebují zaměstnance do svých provozů mimo areál, než aby budovali ty kapacity ve vězeňském areálu, i když to, i to se děje. Hmm.
To znamená, že ta ochota stoupá, ano, a řekla byste třeba, že to je nejen kvůli osvětě, že i tito lidé s nějakým škraloupem prostě chtějí pracovat, ale že to je i proto, že pracovních sil se momentálně nedostává na pracovním trhu?
Tak úplně prvotním impulzem bylo určitě ten nedostatek pracovních sil na trhu. Svaz vlastně se zapojil do této aktivity někdy v lednu 2016, kdy začal pořádat workshopy ve věznicích, aby právě šířil tu osvětu. A je pravda, že vlastně z čísla asi 6 tisíc zaměstnaných vězňů se to číslo teď pohybuje kolem 9500. Mm-hmm. Ty přesná čísla vězeňská služba, já jenom to jsem, jasně.
Jo.
Takže ta osvěta určitě tam fungovala a teď na straně vězňů, jak jste slyšeli dneska ve věznici, se ta ochota pracovat je dost velká, protože jim to zkracuje tu, když tak nazveme, nudnou dobu výkonu trestu.
Rozumím.
Oni mají povinnost pracovat, takže a teď se vlastně od 1. dubna zvýšila i ta odměna, takže jim jakoby zůstává víc peněz, takže ta ochota se vlastně možná teď ještě na té straně vězňů zvýší.
No to by mě velmi zajímalo, kolik za tu práci vlastně dostávají, protože zaměstnávání přímo ve výkonu trestu, tedy ve věznicích, tam to nějak jako slavné není, tam to vůbec není minimální mzda, to znamená, že to je tak nějak jaksi na hraně zákona, který o to přímo neupravuje. Tak jak je to tady?
Takhle, ona je na to přímo vládní nařízení, které stanoví, jak je ta hodinová odměna pro ty pracující vězně a je to odstupňováno do 4 kategorií podle vlastně práce, kterou vykonávají. Takže je to podle kvalifikace, jako té náročnosti té práce. Takže samozřejmě ta základní práce, tam to je nějak kolem 39 korun.
Na hodinu.
V podstatě na hodinu, kdežto, a ta nejvyšší kategorie těch vysokoškolské práce, ta se pohybuje na hraně té minimální hodinové mzdy. Takže je to samozřejmě nižší odměna, ale oni samozřejmě ty vězni, to se nedá srovnávat, protože ten vězeň si z toho neplatí bydlení, jídlo, to všechno dostává vlastně od státu. A on má být vlastně trestán, že? Takže... Není to, aby si vydělal. On si vydělává, je to plně výhodné tím, že vlastně se mu můžou umazávat dluhy a zůstává mu taky kapesné, které může utratit.
My jsme teď mluvili, paní Hlaváčková, o zaměstnávání přímo ve výkonu trestu, ale když se teď vrátím k zaměstnávání po odejití tedy z vězení, tak v Rýnovicích došlo i na představení fungujících projektů. Tak mi řekněte třeba, co váš svaz nějak výrazně zaujalo, nebo co přímo podporujete z těch fungujících příkladů, co funguje k radosti všech stran?
Tak mě tam velmi zaujalo právě myšlenka komerční podstatě personální a vzdělávací společnosti DP Work, která se do toho pustila tím způsobem, že vlastně jako nabírá zaměstnance na volném trhu, tak začala takhle objíždět věznice a oslovovat ty vězně před koncem trestu, kdy vlastně ona udělá ten předvýběr, takže ten vězeň už může odejít výkonu trestu rovnou ke konkrétnímu zaměstnavateli, což mi tato myšlenka velmi zaujala, protože ta tu dosud nebyla. Oni tady protože to je na komerční bázi, že si vlastně ten zaměstnavatel pošle jakoby agenturu, používám to přeneseném slova smyslu, aby mu vyhledala vhodného potenciálního zaměstnance i mezi těmi vězni, kteří končí trest, takže půjdou na svobodu, takže můžou jít už do normálního zaměstnání.
Tak pěkný příklad. Pěkný příklad z praxe nám představila Jitka Hlaváčková ze Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Děkuju vám moc za informace a za váš čas. Naslyšenou.
Naschledanou.
A ve spojení jsme teď také s Lucí Štrajchsbírovou z neziskové organizace Rubikon, která pomáhá propuštěným lidem s nalezením zaměstnání. Hezké odpoledne také vám.
Dobrý den.
Jak jsem se dozvěděla, momentálně je do pracovního procesu zařazena více než polovina vězňů ve výkonu. Ale zajímá mě, jak je to z vašeho pohledu posléze na svobodě a jaký je trend. Dá se říci i z vašich zkušeností, že je jak větší a větší zájem ze strany vězňů, tak i ze strany tedy okolí, to znamená firem a státu?
Určitě, určitě. Co se týká toho zájmu ze strany zaměstnavatelů, tak ten narůstá neustále. Já pro srovnání třeba, když si vzpomínám, když jsme začínali v roce 2012 s pracovní agenturou Rubikonu, tak jsme měli zhruba 100 zaměstnavatelů. Teď v roce 2017 jsme jich měli už 400 a je to tak, že ty zaměstnavatelé sami se na nás obrácejí. Sami mají zájem jak o zaměstnávání vězňů, tak o zaměstnávání lidí po výkonu.
A řekněte mi, promiňte, že vám do toho skáču. Není tam ten zájem? Není tam ta motivace přinejmenším částečně v tom, že jim nebudou muset tolik zaplatit?
No, pokud se bavíme o zaměstnávání těch samotných vězňů, to znamená těch lidí, kteří ještě nemají za sebou výstup, tak tam to může být ovlivněno tímhletím. Na druhou stranu to, kde my se více pohybujeme, tak je ve zprostředkování zaměstnání v té fázi, kdy ten člověk už opustil ty brány. A tam je úplně evidentní a zároveň na místě to, že ty zaměstnavatele jednak možná chtějí dát šanci tomu konkrétnímu člověku, ale zároveň vidí, že mají přístup k někomu, kdo má chuť pracovat a k někomu, kdo může být mnohdy mnohem loajálnějším a výkonnějším pracovníkem, než někdo, kdo je třeba leta nezaměstnaný.
Rozumím. Povězte mi, jaké jsou ty hlavní překážky, které musí lidé po propuštění z výkonu překonávat, aby práci dostali a aby nějak třeba si ji udrželi?
Je velký rozdíl v tom, jestli se bavíme o někom, kdo vychází z věznice a čeká na něj, dejme tomu, před bránou velká rodina, má zázemí, nebo jestli se bavíme o někom, kdo třeba i vlivem toho dlouhého trestu ztratil jakékoliv zázemí, jakoukoliv rodinu. Ty překážky pro to, aby tihle lidé dostali zaměstnání, můžou být jak na jejich straně, to znamená, že sice nejčastěji ten, kdo vychází z věznice, je v produktivním věku, ale na druhou stranu mnohdy to jsou lidi s nízkým vzděláním, s nízkými zkušenostmi pracovními. Mnohdy je to tak, že za dobu výkonu trestu ztratili minimálně částečně nějaké pracovní návyky. Na druhou stranu je tu spoustu bariér taky na straně systému. Když si představíte toho člověka, který vychází, tak v průměru to vypadá tak, že je to člověk, který má našetřeno třeba nějaký 3-4 tisíce. Ta jeho touha je co nejdřív se zařadit, žít obyčejný normální život, ale naráží na to, že nedostane tu šanci kvůli tomu záznamu. A co je tady taky velkým problémem, tak je to, že člověk, který chce nastoupit do zaměstnání, tak potřebuje v první řadě samozřejmě mít nějaký ubytování, aby se do té práce mohl taky vyspat. A tady jsou takové překážky, kdy ten člověk často, když nemá zázemí, tak se dostává do takových propastí.
Čili Úplně závěrem a poprosím o stručnou odpověď z vašeho pohledu a z pohledu vašich klientů. Co by nejvíc pomohlo? Třeba 2-3 věci, kdybyste mohla zmínit.
Jeden lék asi neexistuje. To, co ale se ukazuje na těch konkrétních případech, že vždycky pomáhá, tak je to součinnost těch zainteresovaných organizací. Věznice, sociální kurátor, neziskovka, zaměstnavatel. My za rok 2017 máme naměřeno, že ti klienti, kteří od nás nastoupili ke spolupracujícím zaměstnavatelům, tak v 71% vydrželi i po zkušební době v tom zaměstnání. Zatímco ti klienti, kteří šli na volný trh práce, tam, kde zaměstnavatel s námi nekomunikoval, čímž pádem nemohl využít podpory v adaptaci pro sebe, jako pro zaměstnavatele, ale i pro klienta, tak tam se trvalo jen necelých 55% těchto kandidátů. To, co je velmi důležité, tak je to, aby ten člověk se měl na koho obrátit a i v těch prvních dnech po nástupu do zaměstnání měl s tím řešit dluhy.
Čili soustředěná snaha všech zúčastněných. Děkuju. Tolik Lucie Štrajk-Zbírová ze spolku Rubikon, která byla naším hostem. Mějte se moc hezky, pěkný zbytek dne, naschledanou.
I vám, naschledanou.
Posloucháte Den podle Lucie Vopálenské. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů, po 17. hodině na Plusu.
A ještě jednou se podíváme do Velké Británie. Tamní ministr zdravotnictví se musel omluvit za chybu v počítačovém programu, přes který stát kontroluje preventivní program proti rakovině. Od roku 2009 nedostalo kvůli chybě pozvánku na pravidelnou prohlídku 450 tisíc žen v Anglii. Podle odhadu ministerstva to mohlo způsobit smrt 270 z nich. Jak popsal zpravodaj Českého rozhlasu v Británii Jaromír Marek, vláda se teď kromě omluvy snaží chybu napravit.
Všechny ženy, kterých se to týká, tak budou kontaktovány dopisem. 65 tisíc by mělo toto upozornění pozvánku dostat ještě do konce května. V průběhu příštích 6 měsíců by měly dostat náhradní vyšetření. Teď se tady spekuluje o tom, jestli by náhodou třeba neměla NHS, tedy ten zdravotní systém, najmout nějaké lidi navíc, aby se to všechno během těch 6 slíbených měsíců stihlo, nebo jestli by se třeba ty ženy dokonce neměly poslat na vyšetření do zahraničí. Ono z těch 450 tisíc žen, které takto vypadly ze systému, tak dnes už žije jenom 309 tisíc.
Tolik Jaromír Marek a my jsme teď ve spojení s onkoložkou a předsedkyní Asociace mamodiagnostiků České republiky Miroslavou Skovajsovou. Hezký den.
Dobrý den.
Ženy nad 50 mají v Británii prý jednou za 3 roky nárok na preventivní prohlídku. Povězte, jak je to u nás v České republice?
Tak my ten systém máme trošku jiný. U nás se s prevencí začíná ve 45 letech a ta možnost přichází jednou za 2 roky.
A mají naše pojišťovny nebo ministerstvo povinnost posílat ženám pozvánky na screening, nebo ne?
To si právě myslím v tom, že je trošku zakopaný pes u nás. V České republice se žena rozhoduje sama o sobě, se rozhoduje dobrovolně, zda na mamografickou prevenci vyrazí. A dokonce existuje v tom ještě taková bariéra žádanky. Každá žena si musí dojít pro žádanku ke svému, buď praktickému lékaři, nebo gynekologovi. Takže musím říct, že pro nás, pro Českou republiku a pro lidi, kteří organizujeme screening, je ten zvací celostátní systém je docela sen.
Takže byste byla proto, ano, byla byste ráda, kdyby ano. Se pozvánky posílaly povinně. Řekněte,
zcela určitě.
Povězte, kolika ženám ročně je u nás vlastně diagnostikována rakovina prsu a jak brzo, respektive jak pozdě, protože je otázkou, kolik se toho vlastně odhalí při tom mamografickém screeningu.
V České republice se každý rok, nebo řekněme v loňském roce, diagnostikovalo 7200 nádorů, nových nádorů prsu. Z toho asi polovina vychází na tu skupinu, která přišla na screening. Je to lehce nad polovinu. A protože na screening, na prevenci chodí 60% žen, tak 60% těch nádorů ze všech zachycených bylo zachyceno v časném stádiu, v dobře léčitelném stádiu. To jsou ty ženy, kterým my pomůžeme, které nepřichází o prs, které velmi často podstupují velmi jednoduchou léčbu. A ten zbytek, ta druhá, řekněme, menší polovina nádoru byla zachycena v pozdnějším stádiu, v hmatném stádiu, protože to jsou ty ženy, které přijdou s hmatným nálezem. Ten jejich nádor nebyl objevený v rámci preventivního vyšetření. Takže vlastně díky tomu, že se ženy v České republice mohou rozhodovat svobodně, zda na screening přijdou, tak se nám rozdělili, dá se říct, na takové dvě skupiny. Jedna je skoro dvoutřetinová, to jsou ty ženy, které chodí a které profitují a kde významně klesla úmrtnost na rakovinu prsu. Je to mnohem více než 30%, nejsem schopná teď říct to číslo přesně. A pak je ta druhá skupina, která prostě se rozhodla nevnímat ten preventivní program a tam bohužel zachytáváme pozdnější stádia, která ta léčba přináší více nesnází, stojí více peněz a té ženě nemůžeme slíbit tak dobrou prognózu jako té ženě z první skupiny.
A dělal se nějaký třeba kvalitativní výzkum nebo jsou vůbec nějaká zjištění ohledně té jedné třetiny, co by tedy zafungovalo?
Paní redaktorko, snažíme se, dokonce pojišťovny se před asi 4 lety upsali k takovému docela dobrému projektu, že zvali ty ženy, které ještě nebyly na screeningu. Ta odpověď tam nějaká byla, ale ne příliš velká. A my se snažíme, my všichni, kterým to leží na srdci, tak se snažíme rozluštit, proč tyto ženy nechodí. My víme, že v Holandsku, ve Finsku, ve Švédsku ta účast ve screeningu dosahuje 85%. Na tyto země my máme 25% ztrátu té účasti. Kde to je? Kde je ten zakopaný pes? A domnívám se tedy, že je tam několik těch faktorů. Jeden ten faktor je, že žena nedostává tu pozvánku. Druhým faktorem je, že cestou k tomu vyšetření je ona žádanka, o které jsem hovořila. A jedním faktorem také je to, že se objevilo na internetu poměrně nemálo v posledních letech takových těch nepříjemných zpráv o tom, že snad mamografie je škodlivá. Což je skutečně jakoby rána pod pás tomu screeningovému programu, protože ty zprávy nerozlišují, že mamograf využívá běžného měkkého záření, který je plný svět okolo nás.
A nějak významně tedy neškodí. Zkrátka, tato vyšetření jsou zcela bezpečná.
To vyšetření, každé medicínské vyšetření sebou nese nějaké drobounké riziko. I u mamografie je mini riziko, ale to zdaleka se nedá dávat na váhu proti tomu zisku.
Proti tomu zisku, že se zjistí třeba v raném stádiu. Ano. Děkuji vám tolik, Miroslava Skovajsová, onkoložka a předsedkyně Asociace mamodiagnostiků České republiky. Díky za informace a za váš čas. Mějte se hezky. Naschledanou.
Já také děkuji. Naschledanou.
Významný objev větévku nejstarší známé suchozemské rostliny, pojmenované Cooksonia barandei, zveřejnili v časopise Nature Plants čeští vědci z Národního muzea Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Geologického ústavu Akademie věd. Rostlinka uvězněná v sopečném popelu před 432 miliony lety dokazuje, že tehdejší suchozemská flora už byla schopna produkovat kyslík a musela proto být zelená. Větvičku velkou jako palec dospělého člověka objevil už známý Joachim Barrand, po kterém je pojmenována, a to před 150 lety nedaleko Loděnic u Berouna. Jenže byla uložena a zapomenuta v depozitáři. Naším dalším hostem je teď kurátor Národního muzea a autor článku, který o objevu vyšel v časopise Vesmír, Jiří Kvaček. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Pane Kvačku, povězte pro mě, pro laika, pro naše posluchače, proč a čím je ten objev tak významný až převratný? Třeba se dosud počítalo, že zelené rostliny byly mladší, nebo co v tom vězí?
Takhle, samozřejmě ten objev je jako zajímavý z několika hledisek a jedno z těch hledisek je a velikost té rostliny. Protože ty doposavať nalézané první suchozemské rostliny byly velmi malé a vědci se domnívali, nebo někteří vědci se domnívali, že jejich tělo nemůže sobě, protože byly opravdu desetiny milimetru velké, jenom ty šířkou své osy, nebo té své hostonku, tak ten stonek vlastně se nemohl hostit zároveň pletivá podpůrná, aby ta rostlina mohla vlastně na suchu jaksi růst nahoru, vodivá, aby mohla dopravovat vodu, kam potřebuje, a také pletiva, která zajišťují fotosyntézu. K tomu tenhle náš nález přispěl tím, že je opravdu velký 6 cm, což je rostlina se šířkou stonku 3 mm, to už je opravdu skutečně velká rostlina, která...
A to tedy vypovídá o čem? Že vlastně ta rostlina skutečně byla zelená? A co to vlastně znamená?
No, víte co, kromě toho my jsme našli i na rostlině jsme našli několik hůře zachovaných, jeden velmi pěkně zachovaný průduch. To je vlastně důkaz toho, že rostlina přijímala CO2 a byla rozhodně na suchu, rostla na souši a ten plyně na plynu znamená, že tam v ní docházelo právě k těmhle fotosyntetickým pochodům. Hmm.
No a co to tedy znamená vlastně pro poznání buď původu rostliny nebo vůbec pro postupný vznik života na Zemi, že tato rostlina Cooksonia barrandei tedy dýchala?
Znamená to tedy, že byla zelená, to znamená taktéž, že ten sporofit, vlastně, co je vlastně, rostlina, která nese spory, byl zelený. A u mechu je tento sporofit nezelený. A u cernatých rostlin zase je zelená. A my říkáme vlastně na základě tedy nějakých dalších argumentů, že jsme našli jakéhosi předka, společného předka mechorostů a cernatých rostlin, což je věc zajímavá. Doposavať se o tom takto neuvažovalo. Vždycky
čili
se uvažovalo
to je ta...
o tom, že mechy jsou předchůdci cernatých rostlin.
Čili snad se jaksi našel společný prapředek, jestli jsem to správně pochopila. A v okolí se našly i další zaznamenání hodné objevy. Předpokládám, že tato rostlinka tam nebyla úplně osamocena. Ty jsou teď také předmětem bádání? Ano?
Ano, přesně tak. My jsme vlastně tuhle tu rostlinu tak jako by, to jsme jako udělali takový výkop, protože to je opravdu to nejlepší, pěkně zachovaná, dala se popsat velmi dobře, má zachované spory in situ, takže rostlina se vším všudy. My máme další rostliny a vlastně jsme v stádiu poznávání celého společenstva, jsou tam zachované ty mikroskopické spory z mnoha různých rostlin a my se teďka budeme snažit ještě dále jak si dokumentovat a zkoumat, abychom pochopili nějak širší souvislost. Rozhodně ta rostlina tam nerostla sama. Hmm.
A jinak úplně na závěr a stručně, když se na ten objev vlastně zapomnělo, teď se našel nějak po 150 letech přibližně, nebo už nějakou dobu se jim zabýváte, tak může být ještě v depozitářích lecos překvapivého nalozeno, myslíte?
Určitě. Já si myslím, že muzea vlastně hostí velké množství různých vlastně exponátů, kterým třeba pořádně v současné době nemůžeme rozumět. Stejně jako Barrand nerozuměl tomuto nálezu. Takže my jsme ho našli v depozitářích, když jsme je rozbalovali, jsme vlastně staré nálezy. Teď, když máme vlastně, když jsme v novém depozitáři v Horních Počernicích, přestěhování z Václavského náměstí, máme dostatek prostor a můžeme z depozitářů jaksi rozbalovat další a další jaksi nálezy. A tyto nálezy můžou samozřejmě ještě letos nového dnes.
Tolik Jiří Kvaček, kurátor Národního muzea. Já vám gratuluji ke znovu objevení barrandové Cooksonie a děkuji za informace. Mějte se hezky.
Děkuji.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Osvobození západní části Československa americkou armádou se za minulého režimu příliš nepřipomínalo. Ve známé písni Jana Vyčítala se zpívá i o tom, jak se dříve v hodinách dějepisu mluvilo výlučně o Rudé armádě. Dnes se o třetí americké armádě vedené generálem Georgem Smithem Pattonem nejen učí, ale její příchod se také velkolepě připomíná. Slavnosti svobody, které dnes začaly v Plzni, patří už roky k největším oslavám konce druhé světové války v Česku. A my si teď osvobození Plzně připomeneme s historikem Tomášem Jaklem z Vojenského historického ústavu. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Pane Jakle, bylo osvobození Plzně a západních Čech náročnou vojenskou operací? Museli Američané čelit odporu a měli ztráty, nebo ani ne?
Tak ten hlavní nápor americké třetí armády v dubnu směřoval vlastně podél československých hranic, takže ten odpor na těch šumavských průsmicích byl vlastně odpovídající tomu, že šlo vlastně o bok toho amerického postupu. Velmi těžce se bojovalo na Babylonu, u Klenčí pod Čerchovem, samozřejmě boje o Cheb předtím. Takže ten samotný postup od toho 5. května, tam se vlastně ten německý odpor soustředoval pouze u protitankových zátarasů a vlastně bylo všem již zřejmé, že ta válka končí, co nevidět.
Ono se možná ne každý ví, že kromě amerických vojáků se na osvobození Plzně podíleli také vojáci z Belgie. Jakou měli roli?
Ano, byl to 17. střelecký prapor belgické armády, byli to vlastně belgičtí odbojáři, kteří po osvobození Belgie vstoupili do belgické armády a byli přiděleni k americkému vlastně protitankové jednotce jako pěšáci. Ty jejich roty byly vlastně rozptýleny podle toho, kde působila ta jejich jednotka, které byly přiděleny, byly například ve Stříbře, byly samozřejmě také v Plzni.
A také v Plzni proběhlo lidové povstání proti nacistickým okupantům. Co se vlastně o této události ví? Protože většinou se mluví hlavně o povstání v Praze. Tak jakou to mělo třeba i souvislost?
Tak to pražské povstání je sice největší, ale pouze jedna z bitev českého povstání. A to plzeňské povstání je vlastně jednou také z těch významných bitev toho českého povstání v květnu 45. Vlastně plzeňský svobodný vysílač začal vysílat v podstatě několik minut ještě předtím, než začala volat o pomoc Praha. To povstalecké vedení se snažilo vlastně o přechod, vlastně o kapitulaci té německé posádky a vlastně díky tedy příchodu 6. května americké armády do Plzně vlastně nedošlo k tomu pokusu německému o potlačení povstání těmi mimo plzeňskými jednotkami.
Jak byste srovnal atmosféru, která v Plzni při osvobozování propukla třeba s atmosférou v Praze, kterou osvobozovala Rudá armáda? Bylo to stejné, řekl byste, protože určitě i vojáky Rudé armády vítali lidé s nesmírným odlehčením a značením.
Určitě v ty první hodiny a dejme tomu dny po osvobození byly v podstatě všude stejné, bylo to frenetické nadšení po konci té nesmírně brutální nacistické nadvlády. Samozřejmě ten styk s těmi armádami spojeneckými pak přinesl vlastně už zase rozdílné pohledy na ty jednotlivé armády, ale v ty první hodiny samozřejmě byly nadšené a bylo to uvítání, spontánní uvítání spojeneckých armád.
Ještě k tomu srovnání, povězte, jak dlouho americká vojska na československém území vlastně zůstala?
Jak sovětská, tak americká vojska se stáhla na konci roku 1945. Ten odsun těch vojsk proběhl paralelně a vlastně na konci roku už Československo bylo zcela vlastně prosté jakýchkoliv okupačních nebo tedy spojeneckých armád.
Tolik historik z Vojenského historického ústavu Praha, odborník na vojenské dějiny Tomáš Jakl. Já vám moc děkuju a mluvili jsme o výročí osvobození v Plzni, protože právě v Plzni teď začínají slavnosti svobody. Mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
No a ode mne, tedy od Lucie Vopálenské, už je to pro tuto chvíli vše. Užijte si další vysílání Českého rozhlasu Plus.